Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нас дуже цікавий гість. Це економічний оглядач газети «Ділова столиця», білоруський журналіст Денис Левникевич.
Вечір добрий.
Розмова наша відбуватиметься сьогодні двома мовами. Я говоритиму українською, пан Дзеніс, або ж спадар Дзеніс.
Спадар
Дзеніс розмовлятиме білоруською. Я сподіваюся, що у нас не виникне непорозумінь. І так само ми приймаємо дзвінки на телефон 044-239-6292. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, то є номер вайбера 097-107-107-9. Будь ласка, пишіть туди. Хоч українською, хоч білоруською, хоч російською, хоч би і англійською мовами, ви почуєте у пана Дениса відповіді білоруською. Ну, втім, якщо дуже багато глядачів, слухачів раптом напишуть, що вони не розуміють цієї мови, що для мене буде дивно, ми щось таке придумаємо. Можливо, я буду послідовний переклад здійснювати. Я запросив Дениса Левникевича, тому що він один із небагатьох, хто звертає зараз увагу на те, що як у програмах кандидатів на пост президента, зараз їх залишилося двоє, але ж було 39, йдеться про сільське господарство.
Так.
Пан Денис спеціалізується, зокрема, і на сільському господарстві. І от що вас найперше вражає в тому, як під час президентської кампанії в Україні обговорюється це надто важливе питання?
Ну, я б звернув увагу, що обговорюється насамперед два питання. Перше питання – це економіка сільської господарки, економіка аграрно-промислового комплексу. Друге питання – це питання ринку землі. Натурально, що вони вельми моцно взаємозв'язані, вельми моцно дотичаться одне одного. Але насамперед це трішечку різні питання, хоча б тому, що перше, это экономичная политика у галине сельской господарки, это компетенция кабинета министров, а другая, рынок земли, это все же компетенция Верховной Рады. И вот в этом ключе вельми цікаво поглядеть, как это все прописано в программах кандидата в президенты. Бо ад їх потребують відкази на питанні, на які насамперед не вони мусять відказувати.
А хто?
Ну, коли тишиться ринку землі, то тут повинна праз Верховну Раду відказати все українське громадство, бо мораторій існує 17 років вже і на куплю-продаж землі, і треба нешто робити. Не може бути так завсюди. А агропромислова політика, вона визначається урадом. Звісно, президент так само має до цього дочинення, але це і цілком конкретні заходи, які мусить робити урад. І це його компетенція цілком.
Тобто, ось, насправді, ми можемо сказати, що кандидатам на пост президента і не обов'язково було прописувати у своїх планах і програмах питання сільського господарства?
Ні, обов'язково, бо сільські виборці – це вельми-вельми велика частка виборців, і вони мусять ведати позицію свого кандидата по розвитку сільської господарки. Це обов'язково. Але просто, коли ось я поглядзев менавіта аграрні складники програми двох кандидатів, я звернув увагу, ну ось, з кого почнемо? З Порошенка?
З алфавітом. З?
Ну, з дик з Зеленського. Почнемо з Зеленського. У його аграрна політика не прописана увогуле, зусім. Ніяк, абсолютно. У його є некі агульноекономічні заходи, які він пропонує зробити там. Амністія прибитків там про 5% податку і так далі. Там податкові реформи, фіскальні тобок реформи. Значить, це одно, а одне, що я шукав його менавіта, що дотичиться ринку землі, аграрного комплексу, це ринок землі. І він, причому там просто йдуть вельми агульні слова. Зробити прозристим ринок землі.
В який спосіб ніяк не обозначено.
Не тое, що ніяк не обозначено. Тое, що він мусить бути прозристим, гэта відавочна, гэта натуральна. Сёння не прозристы, бо існує заборона на куплю-продаж землі, тому використовуються різні обходні схеми, досить дурні часом. Конечно, гэта все не прозристо. Так, але мені здається, що любий кандидат з тих 39, яких ви згадали, писав ровно те ж саме. Тобто, давайте робити прозристих ринок землі. Не думаю, що хоч нехто написав, ні, давайте не будемо робити. Тобто, це, розумієте, це така пропанова за усе добре, супроти всього кепського. Ось. І щиро кажучи, я думаю, що ну, сам Зеленський з ним, поскольку я не знайомий, я не можу казати його про його досвід у сільській господарці. Але мені здається, що чоловік, який вирос у Кривому Рогу і по едукації юрист, по професії шоу-бізнесмен поспіховий, навряд чи він досить добре ведає некі такі складники сільськогосподарчі.
Ну і з того, що ми знаємо про команду пана Зеленського, там теж фахівців у сільському господарстві начебто немає, хоча хто його знає.
Ну, звісно, коли він стане, коли і коли він стане керівником держави, натурально адмисловці, фахівці знайдуться.
Ну, тут треба додати, що в білоруській мові слово «калі» означає не так «коли», як «якщо».
Так, «калі» раптом.
Угу. Отже, а у Порошенка?
У Порошенка крихи інший підхід. По-перше, він робить вельми слушний один заход, він називає... Але это по факту, то, что уже отбылося. И он нанес свою программу по факту, то, что отбылося, что аграрный комплекс зараз стал головным, головной крыницей прибытков для краины. Вот это все десятки миллиардов долларов, которые Украина отрымливает, что год, это рекордный урожай, что год мы имеем. Это так, это есть. Это все справдилось. Это велизные площади українських чорнозьомів, яким немає аналогу ніде у світі. Гэта ўсё ёсць. Гэта ён па факце уже прапісаў. Што датычыць іншых, то есть што датычыць агульнай эканамічнай падтрымкі сельскай гаспадаркі, то зноў жа там не ягоная прапанова, там тое, што я і годна зачытаў у прапановах Міністэрства аграрнай палітыкі і харчавання. То бок, ну, ті ж заходи підтримлювати стригалини приватної господарки дробних та середніх фермерів, де крупні агрохолдинги. Це три складники українського АПК. Так, це все, але це не оригінально, це не нечто нове. Це те, що прописав урад уже давно.
Тобто можна сказати, що Порошенко для своєї виборчої програми запозичив те, що вже
конечно,
і так робиться.
Звісно, звісно. Те, що маємо сьогодні більш-менш нормальову політику, більш-менш розумну підтримку, більш-менш розумну підтримку аграрного сектора з боку раду. Але це ініціативи, ну, умовно кажучи, Гройсмана, який кілька днів тому провів чергове посередження Кабінету міністрів якраз на кон підтримки сільської господарки.
Нагадаю, у студії «Громадської хвилі», а це спільний проєкт Української громадського радіо, Денис Лавникевич, він білоруський журналіст, економічний оглядач газети «Діловая столиця». Ми ведемо мову про те, наскільки у програмах кандидатів на пост президента, зараз їх залишилося двоє, відображено проблеми сільського господарства. І, пане Денисе, от мені доводиться чути, напевне ж, і вам, просто ви як фахівець це сприймаєте, а я як звичайний український споживач. Одні дуже-дуже хваляться тим, що зараз багато української сільськогосподарської продукції йде за кордон, і ми отримуємо, ну, ми або ті, хто експортує, отримують великі прибутки і фінансові валютні надходження. Інші кажуть, ну і що, це ж іде сировина. Та от коли настане час, коли українські вже готові харчі, або принаймні напівфабрикати будуть експортуватися. Що скажете на це?
Ведаєте, ті люди, ті бізнесовці, які роблять великі, буйні, насамрэч, бізнес у аграрній сфері, у аграрній галіні, галузі України, яны ўжо не толькі маюць грошы, яны маюць вельмі такі добры разлік, каб займацца перапрацоўкай в Украіне. Бо разумееце, што адбываецца? Так, Украіна адзін з буйнейшых вытворцаў аграрнага прадукта рознага, але прыбытак на кожны гектар ва Украіне ў 10 і болей разоў менш, чым у Европе. У 44 разы меней, чым у Даніі. Разумееце, кожны гектар прыносіць.
Тобто беремо більше кількістю, ніж якістю.
Конечно, конечно. І у тым ліку гэта датычыць і ефектыўнасці, то бок як, ну, як гэта ўсё вырошчваецца, гадуецца, гэтак далей ураджай там, ці жывёлы некія, ці гаспадарчыя. Гэта адно, а другое гэта тое, што губляецца даданая вартасць, бо не перарабляецца сыравіна ў самой Украіне. Мне распавядалі вось фахівцы украінскія, як тыя вялізныя сусветныя кампаніі, якія купляюць прыкладам вось сланечнік, ну, падсолнечнік, купляюць насенне на масла. Так яны адразу ж будуюць маслазаводы просто ў гэтых, просто ў портах у сваіх там. Ці, напрыклад, ну ладно, масла яшчэ больш-менш, але вось, напрыклад, закупаюць у вялізных колькасцях зерні, шрот, то ёсць ад таго ж масла, ад соі і гэтак далей, жмых. І стаяць просто ў партах замежных, у Францыю той же. Адразу ў порце стаяць комплексы, якія вырабляюць камбікарма, якія пасля зноў обратно закупае Украіна. Ну, гэта глупства, гэта безглуздзіца. Які, ведаеце, які, якая галоўная, галоўная складнік, галоўны экспарт аграрнага Украіны ў Францыю ці ў Беларусь?
Не ведаю, ні.
Астаткі і адкіды харчовай прамысловасці. Бо ўсе беларускія куры, ўсе 100% беларускіх кур гадуюцца жмыхам з сланечніка украінскага. У Францыі тое ж самае, у Турцыю, у Польшу гэта адна з галоўных.
Які різні краіны, є так, дещо так, виявляється, що їх об'єднує.
Розумієте, звісно, гэта ўжо справа не аграрнай палі. Гэта агульнае стаўленне да інвестыцый. Вось калі ў краіне будзе абароненасць, добрая абароненасць правоўласнасці, калі гэты буйны бізнес будзе ведаць, што яго заўтра рэйдары не прыйдуць, не адбяруць гэта ўсё, ён будзе гэта ўсё рабіць, бо гэта ягоныя ж грошы. Яму выгадней іх зарабляць у доўгі тэрмін добры прыбытак тут. А пакуль паўтары, як мінімум, дзесяцігоддзі, ну, ўжо пачало мяняцца крыху, але паўтары дзесяцігоддзі быў такі бізнес. Засеяў, вырасціў, прадаў, вывеў грошы, далей глядзім. Разумееце? Так было з дзесяцігоддзямі амаль. Ну, дзякуй Богу, пачынае крыху мяняцца сітуацыя.
Денис Лавникевич у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, вже невдовзі цю розмову можна буде знову переслухати на нашому сайті громадський.радіо. А поки що у вас є змога поставити власні запитання панові Денису. І телефон для цього 044-239-6292, а вайбер, номер вайбера 097-107-107-9. Ну і, звісно, я не можу не скористатися нагодою розпитати білоруського журналіста та економічного оглядача про дещо про Білорусь. Утім, почну все ж таки з України. В Україні білоруські продукти, харчі мають дуже високу репутацію, але я нещодавно прочитав статтю, в якій доводилося, що ледь не половина тих харчів, які ми сприймаємо за білоруські, насправді робляться в Україні і видаються за білоруські, тому що репутація така висока. От, скажімо, у мене є улюблений газований напій газованої води, не буду називати, та? Але я завжди думаю, що це білоруський, бо там білоруською мовою все написано. Мені доводять, що це зроблено в Україні. Так само з морозивом і деякими іншими молочними продуктами. Наскільки це правда, наскільки ні?
Я б сказав так, што ў значнай частіне гэта праўда. Ёсць некалькі брэндаў. Мы з жонкай досыць часта сустракаем у магазінах украінскіх. Ёсць некалькі брэндаў, якія эксплуатуюць вось такі псеўдабеларускі імідж. что быццам бы вось яны там з Беларусі ці маюць нейкае дачыненне да Беларусі, ці там нейкія беларускія традыцыі, ці нешта яшчэ, хаця калі глядзіш
тут на пралунала нават
так, не так. Так. Калі глядзіш на гэтыя, ну, дадзеныя ўсё, то бачыш, што гэта зусім цалкам украінскі.
Пане Денисе, є дзвінки з запитаннями до вас. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Дениса Лавниковича. Будь ласка.
Доброго вечора. Це Київ. Світлана, я хочу подякувати вам, що цей важкий такий трудний час для України ми з нами. Слава Богу, білоруси нас не кидають, як кажуть.
Не кинули.
Так. І професійно відповідаєте то, що до виборів. Ви розділяєте, як кажуть, волків, овець, ну і так далі. Просто пшениця. А я хотіла таке питання. Скажіть, будь ласка, от на прикладі Білорусі, от краще, якби були більш таких, ну, кооперативів великих, чи наряду цього хай будуть маленькі? Як ви, на вашу думку, що для України може побажати?
Дуже дякуємо. І оскільки бувають проблеми зі зв'язком, друге запитання візьмемо одразу. Будь ласка, ви в ефірі.
Здравствуйте, это Херсонщина, Світлана. Я б хотела, ну, сначала сказать такой комментарий, что на русском языке, конечно, лучше понимали мы. Лукашенко не стесняется на русском языке разговаривать. И вопрос такой. Скажите, как вы считаете, если бы в Украине национализировать или отобрать, как правильно сказать, у наших олигархов немножко предприятий, стала бы наша экономика лучше развиваться?
Дуже дякуємо. Дякуємо.
Ну, з якого питання починається?
А починаємо з другого. Воно таке,
ну, животрепить. Тоді на конт Лукашенка я просто зауважу, що Лукашенка не ведає білоруської мови. Просто не ведає. Коли він виступає по-білоруськи, він просто читає те, що йому надрукували. І він вирос на сході країни, і він білоруської мови не ведає, і він її не поважає.
Але про олігархів, і те, що відібрати.
Я розумію це жадання, бо я лічу заганним, вельми заганным, что такие великие уплывы маются в Украине олигархи. Але я, пробачьте, але я вырос за советским часом, в Советском Союзе, в Радянском Союзе. И я бачу на свои очи, как працуют колгасы и совгасы. У той же Беларуси застались колгасы и совгасы. У Беларуси сельская господарка цалком стратная. Это черная дыра, у якую что год укидывается 1,5–2 мільярды даляраў, просто как бы ее трамать. Бо застались колгасы и совгасы. Нема олигархов, нема фермеров, этого просто нема.
Ну и первое запитание. Великие кооперативы, меньше?
Украина сама по себе вельми великая и разностайная краина. У яе вялізная колькасць розных відаў сельскагаспадарчых культур, розныя тыпы гаспадарак, вельмі разнастайнасць вялікая, гэта буйнейшая краіна Еўропы. Павінна быць і першае, і другое, і трэцяе. Гэта павінна быць і прыватныя гаспадаркі, гэта павінна быць і дробныя да сярэднія фермеры, гэта павінна быць буйныя аграхолдынгі. Я вельмі хутка пазначу чаму. Калі вам трэба кукурузу ці пшаніцу вырасціць, то ніхто гэта не зробіць больш эфектыўна, як буйны аграхолдынг, у якога камбайны кіруюцца там са спутніка, як робаты ездзяць, нават людзей няма, якія гэта робяць у прамысловых аб'ёмах вельмі добра. Калі вам трэба вырасціць мраморную говядзіну, бачкоў добрых ці свінак, вам патрэбны там сярэдні фермер, які гэта будзе, возьме некалькі фермаў і будзе гэта ўсё добра і якасна рабіць. Я бачу прыклады і таго, і таго. Нарэшце, калі вам патрэбна нейкія зёлкі вырашчваць, ну, лекарственныя растэнні, лекавыя расліны вырашчваць, ці рабіць, ну, нешта, ці сады фруктовыя, ці тыя ж ягады замарожаныя рабіць, ці рыбу разводзіць, усё, то гэта дробныя гаспадаркі, дробныя фермеры, прыватныя гаспадаркі.
Пане Денисе, ще є дзвінки до вас. Будь ласка, візьмо знову поспіль два дзвінки. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Дениса Лавникевича.
Добрий вечір.
Добрий.
Виктор Бондарєв, а скажіть, будь ласка, у мене два питання. Діло в тому, що ви говорите, кстати, я хорошо понимаю вас, білоруський язик, і спасибо, що ви мені о ньому напомнили, а то давно я не чув. Діло в тому, що у нас менше урожаю, ніж в Западній Європі, тому що у нас проблема з осадками. Это ж, ну, такая зона. И второй вопрос. Как вы думаете, Меркель заинтересована, чтобы Украина стала мощным экономическим конкурентом Германии? Или она преднамеренно ведет к тому, чтобы Украина распалась на отдельные княжества?
Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо. І другого слухача, будь ласка, в ефір теж. Алло?
Алло?
Так.
Це Іван Кандидат у Києва. Я дуже вдячний. Велика вдячність панові Куликову, що нема перекладу на цю московську мову. Ми, сябрі білорусів, краще розуміємо, що сам ця мова майже однакова. Ну, а до господара
Дениса.
Дениса, то, ну, вдячність, що їм, що білоруська мова живе. О, і вдячність за те, що піднімаєте таку нам.
Дякуємо вам за те, що телефонуєте і слухаєте нас. І запитання було, по суті, одне. Денис Лавникевич на нього відповідає.
Запитання
про Меркель. Чи вона зацікавлена в тому, щоб Україна ставала конкуренткою, чи хоче розпаду України?
Я не хочу розпаду України, бо це зробить хаос у регіоні. Але я не лічу, що Меркель бачить Україну конкурентом Німеччини, просто тому, що Німеччина – це зовсім індустріальна країна. Так, у неї є фермери, у неї є власна агровитворчість, але це витворчість просто для харчової безпеки, щоб самі собі могли коли що раптом прокормити. А усе останнє вони імпортують у велізних кількостях і у тим ліку з України.
Дякую. Нагадаю, Денис Лавник.
Попереднє питання. А? Попереднє запитаєш.
Так, а попереднє нічого не запитував. Вірніше, він був другий. Та? Денис Лавникевич, економічний оглядач газети «Ділова столиця» і білоруський журналіст і економічний оглядач у нас в гостях був. І ще два надійшли повідомлення на Viber. Перше. Розумію, 80% сказаного, не переходьте на російську, хай жиє Білорусь. Ну, це називається так. Так. І друге від Івана Надраги. З великим задоволенням слухаю живу білоруську мову, зрозуміло кожне слово. А ще й Дмитро Смовш встиг дописати «Живі Білорусь, доброго вечора, Дмитро Черкаси».
Живі вічно.
Так, ну далі. Чи дійсно ефективна аграрна політика в Білорусі, як її сприймають українці, та чи конкурують наші країни? Я залишаю ці два запитання на наступну появу пана Дениса в цій студії. А закінчу цей фрагмент нашої програми білоруською музикою, втім виконаною українською мовою. Є така група, називається «Навібанд», і вони заспівають «Сумне море». Ця пісня існує в білоруському варіанті, але я дібрав сьогодні, як вони співають її українською.
Сумне є море чи ні? Кольори сірі зникли, від галас тепли несе. Стан, де рухами, не рухами. Сумне є море не нам, співи свої навіває, окликом тихим воно в кожній
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.